Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti. Já, mér langar að ræða við háttvirtan þingmann Árna Jónsson aðeins um að því að nú hefur það komið fram og háttvirtur þingmaður kom inn á það í máli sínu að með þessu væri við líklega að tapa 5,000 to 6,000 störfum, eða það er að segja, eða það er ekki að verða til þessi 5,000 to 6,000 störf sem að ella hefði orðið til ef að við höfum fyllt svona þessari faglegu nálgun verkefnastjórnarinnar og það er staðreynd. En ríkisstjórnin hefur haldið því fram að svokölluð fjárfesting áætlun ríkisstjórnarinnar eigi að skapa mikil störf inn í framtíðin og auka hagvöxt. Þar er meðal annars verið að leggja til að auka fé til hönnunarmála, hækka laun listamanna og svo framvegis. Ég ætlaði bara að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann hafi kynnt sér þessa fjárfestingar áætlun og hvort að hann sé sammála þeim sem að stjórnarandstöðumönnum, þingmönnum og fleirum sem hafa talað í þessu máli að sú fjárfesting áætlun muni ekki skapa 5,000 to 6,000 störf og 270 milljarða á næstu fjórum.